Zdravím všechny posluchače Fandecastu. Mé jméno je František Sabo, jsem internetový podnikatel. Provozuji obsahové weby a srovnávače ve více než 25 zemích po celém světě. Více informací o mně naleznete na webu františeksabo.cz a teď už se pustíme do další epizody podcastu. Dnešní epizoda bude věnována mému 3týdennímu cestování po Vietnamu. Nejdříve se vrhneme na jídlo. A hned na začátku chci říct, že nejsem velký gurmán, milovník jídla, necestuju kvůli jídlu, kvůli kávě a tak dále. Je to pro mě jenom jako nějaká nutnost prostě se najíst, abych mohl fungovat. Každopádně využívám a zkouším různé druhy jídla. Vyzkoušel jsem klasické hobo, což je polívka s těstovinama, bumbonambo, slavné bagety banh mi s různýma náplněma nebo smažené rolky. Ale žádné jídlo mě neoslobilo natolik jako třeba v Tajsku pad thai, který jsem si pak dával velmi často a byla to pro mě taková ta jistota toho, co si můžu dát, aby mi nebylo třeba zlé. Takže co se týče jídla, je důležité, abyste měli nějaký kontext toho, že to pro mě není úplná priorita při cestování. Další věc, voda. Jak je zvykem v Asii nebo v Africe, voda není pitná z kohoutků, musíte si kupovat pedláhve v obchodech. S čím souvisí i obrovský problém s odpadky. Všude vidíte plastové láhve, povalující se. Vietnamci úplně nemají velkou chuť uklízet po sobě nebo řešit nějak vyhazování odpadků, dřídění odpadů, na to úplně zapomeňte. Takže plasty jsou celkově velký problém v Asii a mimochodem Vietnam patří mezi největší producenty plastového odpadu do moří na světě. Takže tohle je velký problém. Lidi. Lidi jsou takový, dejme tomu, specifičtější oproti jiným asijským zemím, ve kterých jsem byl. Nepřišli mi tak usměvaví, vstřícní, kamaráčtí, jako v Tajsku nebo na Bali. Možná je to i kulturně historicky, že tady měli ty války, ale nikdy jsem neměl nějaký velký problém, ale nepřišli mi prostě příliš přátelští. Byl to na mě takový můj pocit. Samozřejmě, když už vypadnete někam mimo město, potkáváte tam ty lokály, tak je to lepší rozhodně než ve velkoměstech. Na druhou stranu, tam vám obvykle už nerozumí. Takže nastávaly takové vtipné situace, kdy já jsem byl někde uprostřed Vietnamu totálně mimo nějaké turistické místo a seděl jsem tam u stolu s rodinkou Vietnamců a všichni jsme se tak prostě na sebe usmívali a v podstatě jsme si nebyli schopni vůbec nic říct, předat, prostě byla to kuriózní situace. Každopádně, tohle je můj pocit. Lidi ve Vietnamu nejsou tak usměvaví a přátelští, jak byste asi očekávali. Příroda. Příroda je nádherná, rozmanitá. Já jsem nejdříve přiletěl na jih, do Ho Chi Minhova města. A tam je teplo, je to takový ten pravý jih, slunný, vysoká vlhkost, bylo kolem 30 stupňů, blízko moře. Já jsem teda moře nenavštívil, protože nejsem úplně ten plážový typ. Moře mám rád, ale ne úplně, že bych se u něho musel válet celou dobu. Takže jich teplo, pohoda. Sever, když jsem přiletěl do Hanoje, bylo znát rapidní snížení teploty, přibližně o nějakých 5 až 10 stupňů se ochladilo. Když vyjedete ještě víc na sever, do Sapy a výš, tak můžete čekat další ochlazení, protože tam jedete i do hor. A Ale příroda je krásná, je různorodá. Na jihu máte deltu Mekongu, máte tam různé velmi krásné rýžové terasy. A na severu ještě krásnější rýžové terasy. Jsou tam, je tam Halong Bay, což je světově proslulá památka, dokonce zapsaná v historickém dědictví UNESCO. Na severu je taky nejvyšší hora Indočíny, Fansipan, právě kousek od Sapy. Takže co se týče přírody, rozhodně si tady každý přijde na své. Nyní se dostaneme k velmi velkému specifiku, a to je trafik. To je v podstatě takový symbol Vietnamu, asi nejspecifičtější věc. Hned po příjezdu prostě poznáte, že tohle je opravdu země motorek a skútrů. Tady jsou skútry na každém rohu, jezdí všemi směry neuvěřitelně hustě, a přejít chodník nebo přejít silnici, tak to je teda kapitola sama o sobě, je to kumšt, a ze začátku doporučuji se chytit nějakého lokála, nějakého Vietnamce, a prostě jít vedle něj, abyste vůbec pochopili, jak to tady funguje, že prostě opravdu musíte do té vozovky vstoupit a ty skutry vás začnou objíždět. Je to rozhodně dobrodružství a je to zajímavé. Každopádně ke konci už mě to docela unavovalo, protože ty skútry jezdí opravdu všude, pořád. Troubí se tady samozřejmě taky často, troubení není jako brané jako u nás, že prostě někoho vytroubíte, jako že je to idiot, ale tady je to spíš jako, že na sebe upozorňujete, že jedete, aby vás někdo nesrazil. Takže je to určité specifikum této země. Na chodnících si musíte dávat pozor, protože chodníky obvykle slouží jako odkladiště nebo parkování pro skútry, pro auta, jako rozšíření restaurací nebo obchodů, a často musíte uskakovat vlastně do silnice, kde prostě jezdí ty skútry a autobusy a auta, takže velký pozor pro chodce. Když to vezmu z druhé strany, pokud si chcete půjčit motorku, což je velmi možná i dobrý nápad poznat prostě tu zemi tak, jak ji zažívají lokálové, a vyzkoušet si, jak to vypadá z toho hřbetu motorky, tak je potřeba opravdu trošku ze začátku si nastudovat nějaké, na YouTube je spoustu návodů, na co si dávat pozor při jízdě. Je to velmi, velmi traffic country, hodně autobusů vás bude ohrožovat, jezdí v protisměru, vytlačí vás ze silnice bez problémů, skutry převážejí úplně všechno možné. Možná doporučuji mrknout na video na webu francisksabo.cz v sekci cestování, kde si uděláte velmi dobrý obrázek o tom, co tady můžete všechno potkat na silnicích. A někdy vás to může velmi překvapit. Jako mě například 12 hus, které převážela nějaká paní na skútru, a které byly živé a trčely jim hlavy prostě na všechny strany, a různé tyče a prasátka a tak dále. Když už vás motorka unaví a přesídlíte na autobus, autobusy tady jsou velmi populární, na severu Baulau si můžete objednat prostě noční autobus, velké vzdálenosti můžete urazit pomocí autobusu nebo vlaku. Já jsem využil tady tyhle přejezdy hlavně na severu, kde jsem z Hanoje jel na ostrov Katba, z Katby do Hanoje a pak ještě do Sapy. Byly to poměrně dlouhé přejezdy. Dávejte si jenom pozor, abyste si koupili opravdu kvalitní autobus. Já jsem bohužel si nedal pozor, a i když jsem si objednal lůžkový autobus, tak to byl v naprosto katastrofálním stavu, jeli jim jenom lokálové, asi kteří potřebovali prostě ušetřit co nejméně peněz, zaplatit za přesun, a dokonce se tam nabodl na nějakou tyč, která prostě trčela, z jednoho toho lůžka, když jste většího vzrůstu, tak si rozhodně neodpočinete během toho 6-hodinového přejezdu, takže na tom asi nešetřete, pokud budete přejíždět, tak spíš zvolte dražší autobus s trošku luxus větším komfortem. Očkování. Očkování není povinné, já nemám žádné specifické očkování, ale samozřejmě doporučované jsou takové ty standardy, ale to nechám na vás. Internet je dobrý, já jsem neměl nějaký velký problém, jenom když jsem byl mimo civilizaci, tak tam byl slabý signál a to se dalo očekávat. Každopádně za 200 korun měsíčně dostanete 60 giga dat s tím, že 2 giga denně můžete využít. To limitované za den 2 gigama. Kolik mě stál Vietnam? Pojďme od nejlevnější položky, a to je vlak do Prahy z hranic a zpátky 500 korun. Vnitrostátní let ze Saigonu do Hanoje stál 620 korun. Autobusy, které jsem využíval na severu, ať už to byly lůžkové nebo normální, dohromady 1500 korun. Půjčení motorky. Motorku jsem měl půjčenou na jihu 5 dní, na severu taky 5 dní, dohromady 10 dní, 2000 korun. Takže 200 korun denně průměru mě stála motorka. Výlety, těch jsem absolvoval hned několik, ať už to byla plavba po deltě Mekongu nebo Kuči tunely, Vietcong tunely, případně plavba po Halong Bay nebo Ninh Binh, 4000 korun celkově. Suvenýry 4000 korun, suvenýrech jsem koupil například snake wine, různé vlajky, oblečení a mnoho dalšího. Jídlo 7000 korun, letenka 16,5 tisíce korun, letěl jsem Qatar Airways, jedná se o jednu z nejlepších aerolinek na světě, ale já jsem si teda tenhle moc neužil. Já obecně nejsem moc velký milovník létání a snažím se na letištích a v letadle trávit co nejméně času, proto jsem využil tady tenhle jeden nejrychlejší, nejkratší spoj, ale celkově hodnotím Katar jako horší než Emirates nebo Etihad. Hotely, na těch jsem také moc nešetřil, chtěl jsem si hlavně odpočinout. Celkově mě vyšly na 21 tisíc za 21 dní, což je 1000 korun na hotel na noc poměrně dost. Na Vietnam určitě můžete bydlet levněji. Pro mě je to nějaký takový budget, nějaký strop limitní, když cestuju těch 1000 korun na noc. Takže jsem s tím docela spokojen, ale rozhodně se na tom dalo víc ušetřit. Celkově celý trip přibližně nějakých 23 dní, včetně přeletů 57 210 korun. Dotazy ze sociálních sítí. Na LinkedInu, Messengeru nebo Instagramu jste se mě ptali. Vojta. Na Fancy Pansy šel pěšky nebo jako správný turista? Šel jsem jako správný turista lanovkou. Ten výstup by byl docela náročný, ať už finančně, tak i časově. Bylo to na 2 dny, já jsem neměl tolik času. Každopádně bych ho ani nechtěl absolvovat, protože právě z důvodu toho, že by mě nahoře čekali davy turistů, kteří si to prostě dali lanovkou a já bych z toho neměl asi moc dobrý jako zážitek a pocit, že jsem to zvládnu prostě vidět a zažít to místo, které prostě je tak turisticky exponované. Karel se ptá, co se ti nejvíc líbilo? Pravděpodobně to byl Národní park Cook Phong, který je blízkosti Mai Chau měst, nebo mezi městy Mai Chau a Ninh Binh. Tam jsem navštívil takovou hlubokou jeskyni, ve které jsem měl takový spirituální a dobrodružný pocit a bylo to velmi zajímavé, naprosto bez lidí. Šel jsem do jeskyně hluboké sám a Bylo to velmi silný emotivní zážitek. Taky se mi líbilo na ostrově Cat Ba, kde jsme se plavili po Halong Bay. Také velmi málo turistů, všechno vyšlo ten den, bylo pěkné počasí a bylo to taky velká pohoda. Jan se ptá, tip na letenky, duben na jeden měsíc, místa, která doporučuješ navštívit, něco dalšího, co není na blogu. Tento podcast se věnuje Vietnamu, takže nebudu úplně mluvit obecně o letenkách a o místech, takže se zaměřím konkrétně na Vietnam. Která místa doporučuješ navštívit, záleží, co máš rád. Pokud to jsou hory, chození, sever, rozhodně. Na jihu toho zas tak moc nenachodíš. Pokud je to moře, tak spíš ten západ asi, případně jich. A opravdu tohle se strašně mě těžko někomu doporučuje. A Josef, je velký rozdíl mezi vietnamskou kuchyní na severu a na jihu? Popravdě ten rozdíl jsem tam úplně neviděl. Spíš si myslím, že je rozdíl v té kuchyni podle lokace jako celkově. Takže když se nacházíte u moře, tak je dobrý si dávat ty mořské plody. Třeba na ostrově Cat Ba, tak tam byly vynikající vyhlášené mořské plody. Když jste někde ve vnitrozemí, tak si asi spíš dáte nějaké kuře nebo rybu. Takže asi tak. Co se týče těch jako samotných jídel, nějaké specifika, já jsem osobně si nedával žádné jídla, které by byly specifické pro daný region nebo lokalitu. Nebo jsem to aspoň tak nevnímal. Takže tohle by bylo asi k tomu. Tip a myšlenka na závěr. Každý má rád na cestování něco jiného. Někdo rád jí, někdo rád chodí po horách, nebo má rád zvířata, kulturu a tak dále. Proto je velmi důležité na to při nějakém sestavování vašeho plánu, případně hledání inspirace myslet. Protože často se mi stalo, že mi někdo poradil, tohle místo musíš navštívit, to je prostě perfektní místo, tam se ti bude líbit. A pak tam přijdete a zjistíte vlastně, že vás to vůbec nezajímá, nebo nemáte ten kontext, nebo ten kamarád, co vám to radil, nemá ten kontext. Třeba nemáte rádi kávu, on vás pošle na kávové plantáže si vypít perfektní čerstvou kávu. Takže na to pamatujte. Každému vyhovuje něco jiného a neříďte se podle toho, jak cestují ostatní. Najděte si svůj způsob a styl. Mějte se krásně a příště naslyšenou.